Vashingtondagi studiyamizda men Navbahori Imamova.
Farog'at Eshbekova degan vatandoshingiz oldin ham ko'rsatuvlarimizda chiqqan, o'zbeklar orasida faolligi, dadilligi bilan tanilgan. Asli Samarqandlik. Amerikaga green card yutib kelib, bu yerda oliygohni bitirgan, hozirda Nyu-Yorkdagi universitetlardan birida ishlaydi. Farog'atning sizga qiziqarli hikoyalari bor. Amerika hayotidan bir shingel desak ham bo'ladi.
80% qo'rqmasdan aytaman, 80% talabalar O'zbekistondan. Samarqand, Toshkent, judayam talabalar ko'p. Tabiiyki, o'sha universitet o'zida ESL'dan keyin birinchi kurs talabasi bo'lib o'qishga kirishadi. Yaqinda meni judayam e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, hamkasblarimdan biri, sen qaysi O'zbekistondansan? Haqiqatdan mana shu O'zbekistondanmisan? Ha, qaysi O'zbekistondan? Aytishdiki, sizlarda kelinlar nimaga mana shunaqa salom berib chaqirishadimi? Sizlarda sarpala haqida gapirishdi, mana shunaqa har bitta kelinga shuncha xil kiyimli qilinadimi? Men uchun bu narsa ham hayratga tushdim, ham hayron bo'ldim, ham kasbim haqiqiy amerikalik gapirganlariga men dedim, qattan bilasan. Keyin ulma aytishdiki, biz hayron qoldik, ya'ni ajratib oldik o'zbeklarni, ya'ni O'zbekistonni Rossiyadan, mana shunaqa urf-odatlardan deyishdi. Xullaski qana qilib kelib qolgan bu mavzu. Kimdir esse, kimdir insho yozib kelgan kirish imtihoni, ya'ni ESL o'quvchilari odatda birinchi kursga o'tish uchun esse yoziladi, insho yoziladi. Insho aynan kimdir yozgandiz, studentlardan biri. Men o'sha inshoni hali ham topa olmadim. Uzun quloq gaplardan yetib keldim menga, lekin menga qiziq bo'lgan joyi, e'tiborimni tortgan joyiki, biz O'zbekistonni Rossiyadan ajratib oldik. Chunki familiya kelganda Zakirova, Eshbekova, Ova, Ova hammasi o'sha bitta sobiq ittifoq mamlakatlaridan deb qarashar ekan, lekin aynan mana shu insho O'zbekistonni O'zbekiston ekanligini ajratib bergan.
Farog'atning bizga aytishicha, kichik O'zbekiston deya ta'riflanadigan Bruklinda, Nyu-Yorkning katta bir qismida o'zbeklar, umuman Markaziy Osiyoliklar mahalliy mentalitet va madaniyatga o'z ta'sirini ko'rsata boshlagan. Urf-odatlar, taomlar, xususan palov, somsa, qazi hozirda kundalik mavzu.
Qabul komissiyada o'tirib, men ko'pincha agar O'zbekistonlik degan insho keladigan bo'lsa, odatda mana shu inshoni o'qib ko'rish hammaga qiziq. Masalan, ot mavzusi, o'sha ot qazi mavzusi rosa ko'p muhokama qilindi-da, nahot ot deysizlar, qanaqa qilib yeysizlar, nima bo'ladi, u qanaqa ko'rinishi qazi haqida. Pishirilishi, uni ketidan boshqa ovqatlar kelib chiqadi. Umuman bu narsa meni hayratga qoldirdi. Hamma narsa vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz o'qishga qiziqishidan, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilishga xohishidan. Masalan, mavzu shunchaki mavzu emas, lekin mavzu aynan urf-odatlardan, aynan milliy taomlardan erkin mavzu bo'lsa, mana shunaqa mavzular yozilar ekan. Keyin yana bir narsani guvohi bo'ldim, o'qishga topshirayotgan abituriyentlar, ya'ni o'zimiz o'zbekistonliklar, asosan meditsina sohasiga, farmatsevtika sohasida o'qiyotgan studentlarimiz ko'p hozir ayni damda. O'tgan yili bir nechta men bilan bitirishdi. Hozir endi ichkaridan turib qarayman, chunki esimda-da, nima bitiruv kechasi kuni uzoqdan bir-birimizni ko'rib, ko'zimizdan yosh chiqib, xursand bo'lgan o'rtoqlarimiz hozir endi qabul komissiyasida o'tirib, baribir ozgina qarab ko'lab ko'raman, nechta student bor, qanaqa student bor. Lekin ko'pchilik studentlar meditsina sohasida, o'qish vaqti harakat ko'p. Keyin yana bir hayratga soladigan joyi, abituriyentlar kelishadi, qiziqib kelishadi, lekin regionlarga bo'lingan. Nimagadir poytaxt, shahar aholisi ko'proq murojaat qilib kelishadi. Mehmonga bordim-da, mehmonga borsam, yaqin gapda o'tiradigan o'rtoqlarimiz, bola 3 yoshga borib qolgan, 2-3 yoshda, 2 yoshdan oshgan, 3 yoshda ma'lum bir tilda gapiradigan vaqti kelgan. Lekin haligi bolani tilida yangi kelgan oila, lekin bolalari mana shunda tug'ilishgan. Bola 3ga kirgan, lekin u bolani hech qaysi tilda onasidan boshqa hech kim bolani gapini tushunmaydi. Sababi bola ko'chada ingliz tilida so'zlashadi, bog'chasi, bog'chaga chiqmasida, ya'ni parkka chiqqanda, hovliga chiqqanda ingliz tilida. Uyda bolaga tojik tilida gapiradigan onaxon qarilla, bolla o'zi, ota-onasi o'zbek. bolada hech qaysi bir qo'shnisi yon qo'shnisi Xitoy. Bolada hech bir til shakllanmagan 3 yosh. Ha, chuv qiladi. Bolani onadan boshqa hech kim tushunmaydi. Men chaqirdim bolani ota Azbek. Azbek, choy ichasanmi? Ha, chuv qildi. Men hech ham tushunolmadimki, aqlim yetmadi. Keyin so'radim onasidan. Sojida, bola qaysi tilda gapiradi? Qo'y boray, meni tilimda gapiradi. I aynan shuni yana mehmonga bir kun kelsam televizor. Televizor ko'rib o'tiribdi kuni bilan haligi tojik tilida gapiradigan onaxon bilan televideniyada ispan tilida multfilm ko'rib o'tirishibdi. Endi bolaning miyasida ispan tili, qo'shnisi Xitoy, mahallaga chiqib parkda o'ynasa ingliz tili bo'lsa kerak, uyida o'zbekcha, qarab o'tiradigan onaxon tojikcha. 5 ta tilli orasida haligi bitta bolada umuman til tushunchasi qiyin ahvolda qolgan. Keyin gapdan gap chiqib aytdim Sojida. Bola hozir qanaqa gaplashasiz? Qanaqa tushuntiradi sizga imo-ishora harakatlar bilan? Umuman demoqchimanki, keyinchalik o'sha kelin, yangi kelin bilan ham ancha vaqtim ketdiki Sojida. Vaqt o'tib, yillar o'tib, bolangiz bilan muloqot yo'qolib qolishidan qo'rqmaysizmi? Masalan, bitta ona tilingiz bo'lmasa yoki siz ingliz tilida ham nimadir so'zlarni gapirishadi. Lekin o'shanda ham yuragingizdan chiqarib gaplarni, dardingizni gapiradigan bola 20 ga kirdi. Dardingizni gapiradigan bo'lganda, muammolarni hal qiladigan bo'lganda qaysi tilda gapirasiz? Keyin yuragingizni ochib gapirish kerak bo'lganda nimani gapirasiz? Qanaqa qilib tushuntirasiz bolaga? Bu narsa oilaga tegdi shekilli. Bolaga qaraydigan rolni qaynana oladigan bo'ldi. Onalari kelishdi bir pasda. 2 oyda o'zbek mahalla o'sh Bruklinda mahallalar qanaqangdir bo'lingan. Ocean Park tomonlarda deymiz, Bay Parkway tomonlarda deymiz. Nagadir shu oila Bay Parkwayga ko'chdi. Ya'ni juda ham o'sha atrofda o'zbek oilalar, o'zbek mahallalar ko'p. Ocean Park tomonda tojik mahalla, Samarqand va tojik tilida so'zlashuvchi vatandoshlarimiz ko'p. Ikkita muhim qadam qo'yildi. Ya'ni muhit uyda butunlay o'zbek tilida multfilmlar, ma'lumotga yetdim. Zumrad va qimmat bor. Mana uyimda ham bolalarimga qo'yib berardim. Borsam uyda yangi ko'chgan xonadonda so'zana bayroq turibdi, u bayroqlar chiqqan edi rasmlari. Men ko'chada ko'rib ko'chada obutgandim. So'zana turibdi, bayroq turibdi. Uyda oilalari kelishgan, o'zbek tilida gapirishadi. Yana multfilm Qimmat va Zumrad. Bu narsalarni deyman, balki hali har bitta odam, har bitta oila bu narsalarni o'ylamas. Lekin men xursand bo'ldimki, bitta oilaga vaqt sarflab, hey deb azgina quloqlarini cho'zganim, mevasini ko'rdik. Bu narsadan erinmasligimiz kerak, erinmayman. Qayta-qayta tushuntirishdan charchamayman. Keyin Sojidadan so'radim. Sojida, nimaga harakatlaringiz, qanaqa munchalik o'zgarish? Farog'at opa, bitta gapingiz, bola bilan qanaqa muloqot qilasiz? 20 yildan keyin bolangiz 20 ga yoshga kirdi-yu, qanaqa uni ko'nglini so'raysiz degan narsadan qo'rqdim degan javob oldim.
Ona yurtda olingan bilimni yangi mamlakatda uvol qilmaslik kerak deydi Farog'at Ishbekova. Diplomlarni bu yerda ham tasdiqlatib olish imkoni bor. Malaka oshirib, tegishli kurslarni bitirib, o'z sohangizda ishlashingiz mumkin. Tirikchilik albatta hamma uchun birdek muhim, biroq oliy ma'lumot bekorga oliy ma'lumot emas. Hayotingizni yangi pog'onaga ko'taruvchi omil bo'lish kerak deydi bu vatandoshingiz.
Har bitta odam qanchalik ish bilan band bo'lmaylik, qanchalik pul topish bilan, qanchalik ro'zg'or tashvishlari bilan qiyin paytda boshqa davlatda band bo'lmaylik, baribir ham yuragimizda o'zbekchilik, tilimizni saqlab qolish, oilada, uyda o'zbek muhitini yaratish hissi kuchli ekanligini mana shu oilada ko'rdim.
Amerikadagi vatandoshingiz Farog'at Ishbekova so'zlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.